De Justin de Ruar, tani jemi në lidhje telefonike me i peshgjineri të administraturës apostolike të Kosovës, si më zotë do Gjergjin, deri me sot i peshgjin e Sapës, dërsa nga sot ati shejt Benedikti 16 i ka besuar misionin e ri në udhëheqin e kishës katolike në Kosovë. I më zotë do Gjergjin, urime dhe përgzime në emrin e redaksisë e gjuhës Shqipe të Radio Vatikanit dhe të gjithë dhe gjuhësve tanë.
Faleminderit.
Cili është reagimi juaj pas këtij vendimi që mori Selia Shejt për t'ju besuar një mision të ri pas vetëm disa vitesh në dioshezën e Sapës?
Në vërtet, më dhëmë zemra që më duhet të la besimtarët e mi të diocezës Sapës, më shtartë, më rgeshat dhe të gjithë vëshmëtor të mi, kurse për detyrën time që më është besue, bese që do të me prinë vetëm dy gjana në fillim, e para përësia e i peshvit tim që me ka shuguruar me shtarë, më nësirë prejles, dua e popullin tëndë, që do të thotë, dhe të mundohem të dua, dhe përësia e Monsignor Mark Sopit, anë rati e paralizume, që të ndërtohet katedralja e Prishtines. Kurse tjerët, ashtu sigur se ka besua Krishti, gjithë bari jo do të mundohem të kryjë dhe tjurën time.
Imzot, do Gjergji, përvoja baritore që keni sigurisht mbledhur, përjetuar në Sapë, është një përvoj e qmushme që do t'ju shërbej në misionin tuaj në Kosovë, me gjithë se realitetit janë mjaft të ndryshme, mos të thënë krecisht të ndryshme. Cilat mendoni që janë ato sfidat më kryesore që ju paresi një si bari e kishen katolike në realitetin aktual që kalon Kosova?
Me sfidat duhet të njoftohem dhe të përballem, por ju thash që sfida ime e para do të mbetet për të organizuar kishën dhe për të quajë anërën e Monsignor Mark Sopit në fund që të ndërtohet kisha katedralën në Prishtinë.
Kosova e pret me padurim ardhjen tuaj, shkurjen tuaj në kryet e kishës aktuale në Kosovë. Këndej edhe nga pikpamja shoqërore, nga pikpamja ndërfetare, të gjithë presin të njohin nga afër, me gjithë se ju njohin, ju jeni bi i kësaj treve, dhe të dëgjojnë porosine tuaj të parë. Cila është?
Porosia ime e parë për të gjithë kishën në Kosovë është që të më mbështetin më uratë, nga dëshmërinë se i cilit për të sakrifikue për të mirën në përbashkat dhe për të investue të gjitha dhëntit që ne i ka dhuru e Zotit dhe energjit që i kemi për të mirën e popullit të Kosovës në tërsi dhe për të mirën e kishës në veçanti.
Edhe liderit politik të Kosovës, të cilit kanë qenë kove të fundit për vizitën në Vatikan, kanë shprej dëshiren që sa më parë kishën e Kosovë të keti peshvin dhe këndej kanë shprehur dëshiren të bashkëpunojnë me kishën, cilë është porosia juaj u hezve të këti vendi.
Por do të kemë me vonë porosit e menduar me imësisht, por porosia parë është që duami të jemi të gatshëm për bashkëpunim dhe duam që të kemi një bashkëpunim të sinqert, konkret dhe të menihershëm.
Ne ju falenderojmë. Edhe i herë ju përgëzojmë dhe jurojmë suksese në misionin tuaj të ri, apostolik e i peshvor, që ati shejt Benedikti 16 ju ka besuar me sot duke ju emruar administrator të kishës në Kosovë.
Faleminderit.